pena ni este llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi boas tardes. Moi boas tardes a todos e todas. Benvidos unha semana máis, un xoves máis, ao Fío Aberto. Xa saben, este espazo radiofónico de Radio Oleiros, no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Recordelles a todos os nosos ointes que temos a súa disposición, como sempre, dous números de teléfono. Son o 981-631078, 63-78 ou o 981-610000. Por si no transcurso do programa queren preguntarlle en directo ao alcalde. Comezamos hoxe falando do pleno, porque hoxe te celebra pleno o Concello de Oleiros, o pleno.
Sí, bueno, hoxe a tarde hai o pleno ordinario, que se celebra cada mes. Van algunos temas, pero cabe destacar que no pleno se vai a elevar unha moción que presentan as cofradías de Galicia sobre unha imposición que quere facer a comunidade europea, que se poñan ahora nos queren vigilar para todo, ¿no? Non hai máis que cámaras por todos os sitios, non hai máis que prohibicións, non hai máis que imposicións. Elles queren poñer nos barcos cámaras para controlar o que pescan e o que non pescan, non? É algo tremendo, non? Nun barquiño que ten 12 metros ou 15, non? Resulta que ten que colocar cámaras para que si queren desde a consellería de turno ou de pues, controlar o que están facendo no barco, si o que tipo de peixe ou cargan, non cargan, descargan, é demencial, non? É demencial que cheguemos a estes niveles. Por tanto, se vai a presentar unha moción en todos os concellos de Galicia que o queiran levar adiante, principalmente nos costeiros, indudablemente, e nos vamos a levar esta moción que, no seu momento, nos remetiu a Cofradía de Pescadores de Lorbe. E outro tema que vai tamén é na Diputación, ayer, unha reunión de portavoces, como diputado que son, e tamén propuxen o mismo, non? De que mañán na Diputación se vai a acordar, no Pleno de Diputación, unha declaración a favor dos traballadores de Alcoa, ¿no? Que se van a manifestar este sábado ás 12 da mañán diante da delegación de goberno. Eu vou estar ali tamén, indudablemente, apoiándos, ¿no? Como alcalde do municipio, no que represento en sí, non, además de como gelo, como Ángel García Seoane, como alcalde do municipio, principalmente, ¿no? En ese aspecto, que habrá algúns outros compañeiros e algunhas persoas do Leiros a esta manifestación, concentración que se fai diante da delegación do goberno. Por tanto, para mí son os dous temas máis importantes que hai. No pleno, además de outros temas que se van a tratar.
Muy bien. Pleno, xa saben, como sempre, ás 8 da tarde, que como sempre poderán seguir en directo a través de Radio Leiros. Hoxe tamén víamos na prensa que finalmente parece que vai para diante que se vai a contratar a rotonda de Iñás de Pravio.
Sí, vamos a rotonda de Iñás Pravio. Desde que eu entrei na Diputación, xa é agora 6 anos, propuxen varias melloras para este municipio, inicialmente, máis para outros municipios que nos rodean. Pero en concreto para o municipio de Oleiros se propuxo o tema da carretera da Vesta, que hubo que parar a empresa que estaba, botala fora por denuncias miñas, non porque non estaban facendo as cousas como tiñan que ser. Se demorou a obra, ahora mismo xa está contratada, e se vai conectar desde Mera hasta Viarta, para 2 kilómetros, se van facer ampliación de calzada máis beira rúas ou aos lados. Se está co tema de, bueno, se fixo o carril bici, todo o que vai desde Santa Cruz hasta Mera, tamén con un diñeiro que se sacou da Diputación, 1 millón e pico de euros. Estamos ahora para empezar as obras de Coruxo, da baixo, desde a casa de Luis Garrido, non? Hasta arriba, e de Toñuca, hasta arriba, hasta Cerrala, donde tamén en colaboración os veciños co Concello de Oleiros cederon o suelo, e se pasa de, en algúns puntos a carretera ten 7 metros, 6 metros e pico, vai pasar a 16 de ancho, dotando de aceras, refacéndolle os cierres ás persoas que se lles vai a tirar, os muros. Por tanto, unha obra importantísima que vai a dar máis calidade ao centro de Santa Cruz. Se fixo a carretera que vai desde esta da Ferrala hasta Oleiros, o que se conoce como a Avenida de Venezuela, tamén, as Beiras Rúas, e neste caso había proposto a rotonda de que era unha aspiración antigua que había, porque hai moitos accidentes na carretera que vai hacia Cecebre, no cruce...
na Chasqueira, non?
Na Chasqueira, na zona da Chasqueira. Bueno, pois ali hai un cruce peligrosísimo, hubo un accidente non hai moito tempo, gravísimo, non ves nada, os coches que veñen da zona de San Pedro de Nós non ven nada, e si cruzas para baixar hacia Pravio, aquilo é tremendo. Bueno, pois se había acordado facer a obra, de feito hubera quen, uns propoñemos e outros celebraban, non? Hubo quen foi ali ao cruce da carretera, como si foran facer a carretera eles, non? Ou foran eles quen me acordo que era a xente do Bloque, con algún que non era do Bloque, unhas veces é do Bloque, outras veces é Esquerda Galega, outras veces do Xoe, con tal de ir contra min, con calquera, non? Pois ali nesa fixeron un brindis al sol, non? E, por que? Porque non había terreno para facelo. Había unha proposta que na Diputación non querían expropiar, e ao final, por proposta miña, se dixo que había que executar esa obra, e se levou adiante a expropiación de máis de 5.000 metros de suelo, vais facer unha rotonda en condicións ali, non? Por tanto, levou un tempo facer esa expropiación. Incluso eu busquei os propietarios, porque na Diputación non daba encontrado, eran desconocidos, bueno, estas cousas que pasan na Administración. Xa é unha realidade. Ahora sí que vou brindar eu, non? Cos meus amigos, compañeiros, ca xente do municipio que loitou por eso, non? E que ahora, pois, anos máis tarde, vamos a lograr que haya unha rotonda con inversión de casi 600.000 euros, e que vai a dar claridade a ese cruce, vai evitar riscos de vidas das personas que transitaban por ali, e mellorar, como non, as comunicacións desta carretera, ca carretera que vai a Pravio, que ven hacia Iñás, e tamén cas outras, as que vai hacia San Pedro e hacia o embalse de Cecebre, non? Hai outra obra tamén que desde a rotonda, esta rotonda que se vai facer non é para mañán, pero po ano que ven seguro, se vai a mellorar a carretera que sale desde aí, desde a Chasqueira hasta o centro de Oleiros. Se vai a mellorar tamén toda esta carretera que se conoce como Oleiros Pravio, non? Pero bueno, iso non é para ahora, para ahora é a rotonda que xa é unha realidade segura. Se firmou o contrato hai 3 días, me chamou o presidente da Diputación para dicirme, Gelo, mira, xa firmamos o contrato, e xa a Diputación contratou obra, e, por tanto, vai ser unha realidade inmediata.
Falamos de que antes de que acabo o ano podría estar...
Porque, claro, unha cousa é dicir, outra é facelo.
Xa.
E para facelo, pois, tens que ter o suelo, tens que ter o diñeiro, tens que ter a voluntad, tens que... Quer dicir, que hai un interés, que haya quen defenda, non? E a importancia de que accederamos á Diputación dentro do Concello de Leiro foi grandísima. Levamos beneficiándonos da situación de estar na Diputación moitísimo. Xa non cito os 135.000 metros que nos tuveron que dar a Diputación, que nos los dou a petición miña en Bastigueiro, donde hoxe estamos facendo a pista de velocidade, non? É dicir, todo o estadio de Bastigueiro é propiedade do Ayuntamiento neste momento. Hai un uso que ten o INEF hasta o ano 27, pero a propiedade do Concello, quer dizer, 135.000 metros que se conseguiu por estar en Olina Diputación. Por tanto, eso é o que vale. O demais son, pois, eso, brindes al sol, ¿no?
Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 ou 981-610000. Falamos agora de árboles, da poda de árboles na estrada que vai a Meirás.
Sí, hai diversos veciños, diversos, 3 polo menos, que me mandaron correos electrónicos pedindo que se podaran os árboles que están na estrada que vai desde Santa Cruz a Meirás. Non? Algunos os podaron os particulares, ali despois do cambio para arriba, Antonio Conchado creo que podou os que están no frente, e o resto dos árboles os vai podar a Diputación. Non? Sacaron, hoxe se celebrou a mesa para contratar a poda dos árboles aquí en Oleiros, mas na carretera que vai desde Cambre a Sigrás, non? A zona aquela que ten os árboles bellos, tamén os plátanos, todos están en esa carretera, desde a plaza de Cambre hacia a zona de Anceis, non? Sí, Anceis se conoce Sigrás. Por tanto, vai ser unha realidade, eu lle mandei o correo aos veciños dicindo que o iban a tramitar na Diputación, e a Diputación xa o tramitou cunha velocidade de vértigo, non? E, por tanto, xa digo, hoxe se abriu a adjudicación para contratar os traballos e poderlos facer de inmediato esas podas. Uh-huh. Algún o mellor non dá tempo a facela, porque tampouco ti podes estar podando un árbol no mes de maio.
Xa, claro.
Non? Uh-huh. E o mellor, pois, hai que esperar a algúns deles, excepto que haya casos moi graves, o mellor algún hai que esperar a o mes de setembro, outubro, pero bueno, que é unha realidade, non?
Moi ben, sobre as pistas, as instalacións deportivas, pistas de tenis, instalacións deportivas, o uso destas instalacións agora?
Bueno, no Concello de Oleiros, durante moitos anos, fixemos instalacións deportivas, moitas, por todo o municipio. Levamos ás parroquias. Nós non fixemos unha pista polideportiva nun sitio para que... como que se fai en algúns concellos? Se fan unha pista polideportiva, por poñer un exemplo, en Betanzos, amontan na periferia de Betanzos, e os das demais, das cinco parroquias restantes de Betanzos, teñen que ir ali. Non, porque non lles levan a pista polideportiva, nos levámoslas a todos os povos, pero que estas, eu quería falar máis que das instalacións que temos, que disfrutan os veciños, non? Hai unhas instalacións que foron obtidas a través de cesión obrigada en expedientes de urbanismo, que son as dúas pistas de tenis que temos. As dúas están en Perillo, non? Unha lindando con Lians, que aquí está en Bastigueiro, detrás da finca de Tojeiro, que de feito a pista polideportiva era propiedade de Tojeiro, tuvo que entregala no seu momento para crear aquel parque detrás da playa, e xa deixamos a pista como estaba, e temos outra no hábitat. Esas pistas son para usar prioritariamente por veciños de Oleiros, que queiran xogar ao tenis, teñen prioridade. Que está ocurrindo? Que están vindo da Coruña, están vindo de outros municipios, e collen e xogan o tempo que lles dá gana. Está estipulado ali nun cartel que non pode haber máis dunha hora de actividade na pista por cada grupo que vaya, non? Por cada parexa ou por cada catro que vayan. E, bueno, pois, algúns fan caso omiso. E teñen prioridade os nenos menores, os máis pequenos, teñen prioridade no uso destas pistas. Decir que aqueles que queiran usar as pistas teñen que ir a través da páxina web ou directamente á fábrica, falar con responsables de deportes, é dicir, oye, mira, eu o viernes a tal hora, o sábado a tal hora, o domingo a tal hora, vou ir con meu fillo, ou van ir os meus rapaces, ou quen sexa. Dicir que, porque cando chega ali, e se encontre que ten a pista ocupada por unos que non se dan marchado, e que ainda encima o insultan, que poida coller e dicir, mire, eu teño este horario para min, por tanto, usted non pode estar aí. E se non se marcha, coller o teléfono móvil, chamar á policía para que veña a policía, e lle diga que se teñen que salir de ali e deixar o sitio a persona que tenga autorización para xogar. Cando a pista está libre, pode xogar calquera. Pero cando está, os fines de semana principalmente, que cando máis alguna xente pode ir, pois que se sepa que hai que pedir autorización nesas dúas pistas. Nas outras, máis ou menos, se leva ben polas asociacións de veciños e polas entidades veciñales, e non hai ningún problema nesas pistas.
En este caso, fala fundamentalmente das pistas de tenis.
Falando das dúas pistas
de
tenis.
Da de Bastieiro e da de...
A que está no hábitat.
Bueno, e este sábado vais a facer un reparto dunha publicación informativa no periódico.
Bueno,
periódico,
nos temos a publicación Vivir en Oleiros, que é a publicación do Ayuntamiento. Pero a que sale o sábado é unha publicación de Alternativa dos Veciños, como el diputado provincial que son, non? A diputación me financia unhos gastos para poder informar os cidadáns da comarca, neste caso para informar da comarca da Coruña, principalmente nos concellos nos que estamos representados, indudablemente, ou nos que temos na Coruña, que non tuvemos concellal, pero sacamos 3.000 votos, representamos a 3.000 veciños, mal que lle pese o goberno municipal da Coruña. Nos representamos, non somos... a veces chaman algún club, algunha sociedade, que non ten nin socios ni nada, ou unha ONG, pero que nos representamos a 3.000 veciños. Bueno, pois, ese mismo tema nos ocurre en Arteixo, onde tiñemos un concellal e o botamos fora porque non cumplía cas normativas da alternativa. Temos unha xente maravillosa traballando, e o que se vai a facer un boletín informativo que vai no medio da Voz de Galicia, que temos que pagar porque o distribuye indudablemente, e que se paga con fondos que me dan, en este caso, a mí como diputado, para informar os cidadanos do que... se está a facer por parte da Alternativa dos Veciños como partido político na comarca da Coruña. Por tanto, aí vai unha información detallada, interesante, de como estamos traballando desde a Alternativa dos Veciños para mellorar non só Oleiros, senón aqueles concellos nos que estamos presentes non? E que queremos, desde o goberno ou desde a oposición, que se marcar pautas distintas e denunciar aqueles feitos que creemos que non se deben dar en unha administración local. Feitos graves, como se podrá ver no periódico ese que vai este sábado dentro da Voz de Galicia.
Uh-huh. Bueno, pois rematamos antes unha curiosidade. Oleiros non quere pagar a Calpita polo para que o bus urbano chegue a que Xunta, para que o urbano chegue todo o ano a
Si me fixo gracia, é un comentario seguro, bueno, eso opón un diario que me imagino sí. que falaron con alguén da Xunta uh-huh. e que lle dixo eso. Tampouco non dice máis que eso, non sabes uh-huh. por que de que vai. Nos vamos a ver. Un ten que cobrar cando traballa. Un ten que cobrar cando vende algo. Pero un non ten que cobrar cando non está aportando nada e cando ademais está incidindo para que funcionen malas cousas. En este caso, a empresa de transportes que servía Oleiros, uh-huh. A zona de Santa Cristina, estaba totalmente ninguneada. O transporte por esa zona era o que era, ahora mellorou algo a raíz das modificacións que se fixeron en combinación con os ayuntamientos. Teño que decir que o Concello de Oleiros lle costa máis de 300.000 euros o ano a xente que vai nos buses. Nos pagamos unha parte do billete que usan os veciños de Oleiros para desplazarse pola comarca. Principalmente na Coruña.
A utilización da tarxeta.
A tarxeta desa tarxeta, nos pagamos unha parte desa tarxeta. Nos non tiñamos que pagar nada. E, por tanto, nos entendemos que aí está xa pagado con creces, non? O que temos que es sufragar. O que non pode Calpita, que era a que estemos así casa, non sei como se chamaban, querer cobrar na tarjeta, non? Os que van nos autobuses, a parte que o ayuntamiento paga, e despois querer cobrar dos autobuses que viñan aquí a Oleiros, que cruzaban a Ponte Pasaxe, que traen ciudadanos da Coruña, non? Que antes chegaban ao Ponte Pasaxe, ao outro lado, e viñan andando polo Ponte Pasaxe para ir para vir á playa, e que agora o único que fai é traerlos hasta aquí. Bueno, pois, querer cobrar por esos ciudadanos me parece un escándalo. E querer cobrar dos veciños que de Oleiros, neste caso en Perillo, que se acercaban a Perillo para ir á Coruña, para ir ao Ventelago, porque este autobús recorre a Coruña toda, hasta o Ventelago. E había algúns veciños que utilizaban, pero o servicio mayoritario se prestaba aos que viñan da Coruña ás playas. Nos non temos que pagar por eso. Nos non temos que pagar por eso. Por tanto, claro, ao primer ano ven a empresa e dice, me debe usted 42.000 euros. Dice, enséñeme usted de por que lle teño que pagar 42.000 euros. Es que yo perdí negocio en el puente pasaje de llevar clientes hacia la Coruña. No, pero dígame usted, ¿dónde, en que se basa usted? Hasta hoxe non presentaron nada máis que faladurías, non? Ten que presentar datos. Eu diga, presente datos e xa falaremos.
En calquera caso, iso coincide cunha boa noticia que finalmente a xustiza sí que recoñece o dereito a que se
porque quería impedir que viñera o autobús aquí. Eso ganamos. O xuzgado nos dá razón ao Concello de Oleiros, non? E isto beneficia aos concellos de Culleredo e de Arteixo tamén, porque si para Oleiros se falla desa forma, tamén se vai a fallar en caso de que for o caso para os casos de Culleredo e de Arteixo.
Muy ben, pois nada, deixámolo aquí por esta semana, alcalde. Como sempre, moitas gracias e hasta a próxima.